wa'alaikum bi'ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan ngaji Mandhumatul Kaba'ir karya Musa Al-Hajjawi Al-Hambali rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Kita akan baca matan di halaman 23. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, wa amnun li makrillahi thumma qati'atun. Dan merasa aman dari makar Allah, kemudian qati'atun memutus, lidhi rahimin, hubungan baik dengan orang yang memiliki kekerabatan. Wal kibra wal khuyala u'dud, kesombongan, wal khuyala dan kesombongan, u'dud hitunglah sebagai bagian dari dosa besar. Kata kadhibun, termasuk dosa besar adalah bohong. Ingkana yarmi bifitnatin, jika bohong tersebut melemparkan dan menimbulkan, bifitnatin, kerusuhan dan kegaduhan. Awul muftari, atau orang yang membuat kebohongan, amdan secara sengaja, alal mustafa, atas nama manusia pilihan, Ahmadi yang bernama Ahmad. Qiyadatun wa duyuthun, demikian juga termasuk dosa besar, dosa besar yang disebut dengan qiyadah, nanti kita akan lihat penjelasannya. Kemudian dayuth, yaitu laki-laki atau suami yang tidak atau membiarkan keluarganya, istri atau anak perempuannya dalam keburukan. Nikahul muhallili, nikah tahlil. Wa hijratu adlin muslimin, dan memboikot, mendiamkan seorang muslim yang bertakwa, seorang muslim yang baik. Wa muwahhidi, dan seorang muslim yang bertauhid tanpa alasan. Wa tarkun li hajjin mustati'an, tidak pergi haji padahal mampu. Wa manhu zakatan, dan tidak mau bayar zakat. Wa hukmul hakimil mutaqallidi, dan hukum seorang hakim al-mutaqallidi yang diangkat sebagai hakim, bi khulfin li haqqin, menyelisihi kebenaran dan fakta yang ada. Wartisya'un, dan menerima suap, wa fitruhu bila udhrina, dan berbuka puasa tanpa udhur, fi saumi syahri ta'abudi, di puasa bulan ibadah, yaitu puasa di bulan Ramadan. Untuk penjelasannya kita langsung ke dosa besar yang ke Athaminah wa Isrun, ke-28, yaitu Al-Kibru, kesombongan. Kesombongan definisinya sebagaimana yang Nabi sampaikan adalah Raddul Haqqi wahtikarul khalqi, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan meremehkan orang lain yang dimaksudkan di sini di dalam hati. Ini menganggap orang lain itu remeh, rendah, kedudukannya rendah, orangnya jelek, buruk. Dan tentu meremehkan orang lain ini seringkali diungkapkan dengan kata-kata, sehingga jadilah kata-kata yang maknanya meremehkan orang lain, dosanya ganda. Ini dosa hati meremehkan, dan dosa lisan, ucapan meremehkan. Dan dalam agama kita, orang yang meremehkan orang lain itu disebut sebagai orang yang jahat. Sebagaimana salah satu hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah, bias bimri'im minasyari ayah kira akhahul muslim. Cukuplah orang itu jadi jahat dengan meremehkan orang lain. Untuk jadi jahat tidak harus muluk-muluk. Jadi tidak harus muluk-muluk, tidak pernah ke masjid, sibuk dengan minuman yang haram, makanan yang haram. Boleh jadi seorang itu sudah jadi seorang yang jahat dalam keadaan dia rajin ke masjid, rajin pengajian, tergolong anak pengajian, orang pengajian, namun hatinya dipenuhi dengan meremehkan orang lain. Dengan kemudian lantas diungkapkan dengan kata-kata semacam, ini masa seperti itu enggak mampu, masa seperti itu enggak kuat, kamu cengeng, dan kalimat-kalimat yang lainnya yang meremehkan orang lain, meremehkan kesusahan orang lain dan ujian yang dihadapi oleh orang lain. Kemudian dosa besar yang ke-29, al-khuyala. Dan khuyala itu az-zuhubu bin nafsi. Zuhubu bin nafsi itu artinya al-ijabu, ujub, wal-irtirar biha, dan tertipu biha dengan diri sendiri. Merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, padahal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lantas kagum dengannya. Kemudian dosa besar ya, dan sombong itu buah dari ujub terhadap diri sendiri. Dimulai dengan mengagumi diri sendiri dan tertipu melihat dirinya tidak sesuai dengan kenyataan, merasa dirinya bersih dari aib dan kekurangan, lantas merendahkan dan meremehkan orang lain. Kemudian dosa besar yang ke-30 adalah bohong. Betapa mudahnya bohong di zaman ini, dan orang merasa itu dosa kecil, padahal ternyata bohong itu dosa besar. Bohong itu bentuknya macam-macam, boleh jadi markup harga dalam laporan, bisa jadi nota palsu dan yang lainnya. Wal kadzibu, dan bohong adalah al khabaru bima yukhaliful waqi'ah. Ini memberitakan dengan hal yang tidak sesuai dengan realita. Realitanya A, yang dia katakan B. Dan realita di sini bisa berarti realita keyakinan hatinya. Hatinya, sehingga orang munafik itu bohong. Hatinya tidak memiliki iman, namun dia katakan kami beriman. Maka yang dia katakan tidak sesuai dengan realita dirinya, realita hatinya. Fama yukhaliful waqi'a yusamma kadiban. Semua yang tidak sesuai dengan realita itu disebut bohong. Apakah fiksi itu termasuk bohong? Fiksi ada dua macam. Jika ada cerita fiksi namun dikaitkan dengan setting tempat dan waktu, ini Masjid Pogung Raya tahun 2000 terjadi demikian dan demikian, padahal itu tidak terjadi, ini bohong. Kemudian yang kedua, fiksi yang murni fiksi. Di negeri entah berantah terdapat di sosok makhluk begini, demikian dan demikian. Kalau fiksi itu murni fiksi, ya, ulama berselisih pendapat apakah itu dusta ataukah tidak. Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala di salah satu fatwa lajnah yang beliau tanda tangani menilai cerita khayalan atau fiksi itu dusta. Sebagian ulama yang lain semacam Syaikh Abdullah Al-Jibrin menilai fanatik cerita rekaan atau fiksi itu bukan dusta. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih tepat, sebagaimana dan demikianlah ya, sebagaimana biasa di pelajaran nahwu, misalnya kita katakan dorba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr. Ya, realitanya Zaid tidak memukul Amr, itu fiksi. Dan ya, semua orang tidak menilai itu satu kedustaan, karena semua orang tahu bahwasanya ya, itu mengada-ada, itu hanya rekaan saja. Dan sesuatu itu dinilai kadzib atau dusta manakala ada unsur iham, memberikan kesan yang tidak benar. Ya, memberikan kesan ini kejadian di halaman Masjid Pagung Raya di tahun 2000. Nah, padahal tidak benar. Ya, kalau tidak ada iham, tidak ada mengesankan, tidak ada pengesanan, tidak menimbulkan kesan, maka itu tidak dusta. Semacam Zaid dorba Zaidun Amron, semua orang yang baca tahu kalau ini rekaan. Ini fiksi, itu ya cuma dibuat-buat, karangan saja. Semua orang yang membacanya mengerti kalau itu ini rekaan. Ini, maka itu bukan dusta. Kemudian wa in kana yarmi bi fitnatin, jika bohong tersebut itu membuahkan fitnah, membuahkan kerusuhan dan kegaduhan. Dzukira disebutkan kalimat ini la li iradati taqyidi, bukan ingin membatasi apa itu bohong. Bali bisya'ati hadal kadhibi, namun untuk menunjukkan ngerinya bohong ini, wasyana'atihi, dan mengerikannya. Bi'ay yukhbira ala khilafil waqi'i muridan al-fitnata, ketika seorang mengkabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan karena ingin membuat kegaduhan dan kerusuhan. Falau akhbara bima yukhaliful waqi'ah, seandainya orang mengkabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, la'ala iqa'il fitnatin, bukan dengan tujuan untuk menimbulkan keributan, kegaduhan, keguncangan sosial, karena hadza kabiratan, itu tetap sudah dosa besar. Maka bohong itu bohong itu dosa besar jika bohong itu tujuannya untuk menimbulkan kegaduhan sosial, dosa besar yang mengerikan, yang lebih jelek. Demikian juga bohong dalam bentuk fitnah dalam bahasa Indonesia. Bohong yaitu berita bohong untuk menjelekkan orang tertentu atau pihak tertentu. Ini bohong yang sangat-sangat buruk, bohong yang sangat-sangat kejam. Ini apalagi tujuannya adalah berita bohong tersebut untuk menghalangi manusia dari kebaikan, menghalangi manusia dari ilmu. Ada seorang yang berilmu dibikin fitnah, begini, 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 dan itu dusta untuk menjatuhkan kehormatannya dengan tujuan supaya bubar pengajiannya misalnya. Maka ini lebih jelek lagi. Kemudian dosa besar yang ke-31, al-kadzibu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bohong atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khusat hadil kabiratu an sabiqatiha, berdusta atas nama nabi itu bagian dari bohong. Kenapa disendirikan? Khusat maka dikhususkan, maka dosa besar ini disendirikan ansabiqatiha dari dosa besar bohong secara umum yang sudah disebutkan. Ma'ashtirakihima padahal keduanya memiliki kesamaan. Bohong atas nama Nabi dengan bohong secara umum punya titik kesamaan, yaitu fil ikhbari bi khilafil waqi'i, mengkabarkan berbeda dengan kenyataan. Bohong atas Nabi disendirikan li'idhami kubhiha, karena demikian besar buruknya dan jeleknya. Fa inna a'dhamal kadhibi huwal kadhibu 'ala Allahi wa 'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bohong yang paling besar adalah bohong atas nama Allah dan bohong atas nama rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, bohong atas nama Allah boleh jadi di antara bentuknya orang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Dia mengatakan bahasanya Allah memberikan wahyu kepadanya, padahal Allah tidak memberikan wahyu kepadanya. Dia mengatakan saya dapat wahyu bunyinya demikian-demikian, padahal tidak. Termasuk bohong atas nama Allah, penafsiran Al-Quran yang tidak benar. Dia katakan Allah memerintahkan begini-begini, Allah menyampaikan demikian-demikian, padahal tidak demikian, tidak seperti itu makna dan maksud ayat. Termasuk bohong atas nama Allah berfatwa yang tidak sesuai dengan hukum sesungguhnya. Dia katakan boleh, padahal ini boleh dalam syariat, ini boleh dalam Islam, padahal dalam Islam hal semacam itu tidak boleh. Bohong atas nama Nabi itu bisa bentuknya membuat hadis palsu atau menyebarluaskannya. Demikian juga bohong atas Nabi itu adalah bisa berupa bentuk bid'ah. Dia katakan ajaran Nabi itu demikian-demikian, sunnah Nabi adalah demikian-demikian, padahal itu tidak Nabi tuntunkan dan tidak Nabi ajarkan. Atau dalam fatwa dia katakan bahwa ada seorang yang mengatakan hukumnya menurut Nabi demikian dan demikian, padahal dusta. Kemudian dosa besar yang ke-32 ini tergolong istilah yang baru saya jumpai. Itu ada dosa besar al-qiyadah. Qiyadah makna asalnya memimpin. Kalau qiyadah sayyarah itu artinya nyetir mobil. Dan kalau qiyadah di bab dosa besar maknanya taslimul mar'i ahlahu. Seorang suami menyerahkan keluarganya, istrinya fi wata'ihim untuk melakukan hubungan badan dengan mereka, wartika bil fahisyati dan berbuat zina ma'ahum bersama mereka para laki-laki. Membiarkan istrinya tetap aktif jadi pelacur, itu qiyada. Atau bahkan melacurkan istrinya. Nah, ini qiyadah. Dan qiyadah ini bentuk yang lebih jelek daripada dayuth. Sehingga pasangannya berikutnya adalah dayuth. Kalau orangnya laki-lakinya namanya dayuth, kalau dosanya namanya diyathah. Dayuth adalah alladhi yardha bil fahishati wasu'i fi ahlihi. Seorang laki-laki atau suami yang rela terjadinya perbuatan keji dan keburukan, yaitu maksiat, pada keluarganya. dia rela fine-fine saja anak perempuannya pacaran, anak perempuannya dibawa laki-laki boncengan dan berduaan dengan bukan suaminya. Tidak ada marah, tidak ada ya, tidak ada marah, tidak ada tersinggung, tidak ada cemburu. Ini dayus. Atau bahkan sampai al-fahisyah. Fahisyah di sini artinya zina. Terjadinya zina pada anak perempuannya atau ya, istrinya. Dosa besar yang ke-34 adalah nikah tahlil. Tahlil artinya upaya untuk menghalalkan. Nikah tahlil itu berkaitan dengan seorang perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya sebanyak 3 kali. Dan perempuan semacam ini tidak boleh kembali kepada suaminya sampai dia nikah dengan lelaki lain. Akhirnya terjadi kesepakatan kong kaling kong antara seorang laki-laki dengan mantan suami. Laki-laki ini menikahi perempuan tersebut, tujuannya untuk dicerai agar bisa kembali kepada suami yang lama. Wal muradu bih, dan yang dimaksud dengan nikah tahlil adalah an-nikahul ladzi, pernikahan yang yuksadu minhu, maksud darinya adalah ibahatul mar'atil mutallaqati talaqan ba'inan, menghalalkan seorang perempuan yang telah ditalak dengan talak ba'in, yaitu talak 3, supaya halal li zaujiha, pada mantan suaminya. Fayangkihuha, maka ada seorang laki-laki yang jadi dalam tanda kutip pahlawan ba'da zaujiha, setelah suaminya yang menjatuhkan talak 3 kepadanya. Alladhi, seorang laki-laki banat minhu, yang perempuan itu sudah talak ba'in darinya. Maka dinikahi oleh seorang laki-laki setelah ditalak oleh suaminya sebanyak talak 3. Tujuan laki-laki ini menikahi, tujuannya adalah thumma yutalliquha, untuk mentalaknya, litarji'a ila zaujiha, supaya perempuan ini bisa kembali kepada mantan suaminya yang merupakan suaminya al-awwal terdahulu. Dan ini muwatta'atan, ini adalah kesepakatan, wattifaqan, dan kesepakatan, ada kesepakatan antara lelaki kedua dengan mantan suami. Nikahi dia, namun nanti ceraikan supaya saya bisa kembali kepadanya. Maka yang dilakukan, pernikahan yang dilakukan oleh lelaki yang kedua itu disebut dengan nikah tahlil. Karena tujuan dia menikah bukan rohbah, bukan keinginan terhadap si perempuan, ingin berkeluarga sesungguhnya, ingin berkeluarga selamanya, namun tujuannya adalah untuk menceraikannya agar bisa kembali kepada lelakinya yang dahulu. Kemudian dosa besar yang ke-35 adalah hajrul muslim, memboikot dan mendiamkan seorang muslim. Maka mendiamkan seorang muslim, ya, tidak mau bertegur sapa tanpa kesalahan dari orang yang diboikot, itu dosa besar. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan dosa besar boikot adalah muqata'atuhu, muqata'ah, memutus hubungan, ala wajil munafarah, dikarenakan tidak suka atau benci, bighairi haqqin syar'iyyin, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu di teksnya, di matanya disebut hijratu adlin muslimin muwahidin, memboikot muslim yang baik agamanya, seorang yang bertauhid. Lianna minal muslimin, karena di antara kaum muslimin man, ada orang yang yunafaru, layak dan tidak salah untuk dibenci, liajli maqama bihi, karena unsur yang ada pada dirinya, min bid'atin au fiskin, berupa kebid'ahan dalam keyakinan atau kefasikan dalam kelakuan dan perbuatan. Maka memboikot seorang muslim itu bisa dibenarkan jika karena, jika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah jika, atau alasannya adalah karena kesesatan akidah dan pemikiran yang ada pada dirinya, atau kefasikan atau dosa besar yang dia lakukan, dan itu dengan catatan dinilai manfaat untuk bisa menyadarkannya. Jika tidak memiliki manfaat untuk menyadarkannya, maka yang benar adalah tetap dibaiki agar punya jalan untuk mengingatkan dan memberi nasihat. Namun jika tanpa alasan, ya, yang dibenarkan oleh syariat mendiamkan seorang muslim adalah dosa besar. Dosa besar yang ke-36, tarkul haji mal istita'ati, tidak berangkat haji padahal mampu berangkat. Di matan disampaikan wa tarkun li hajjin mustati'an, tidak pergi haji mustati'an. Mustati' ini statusnya dalam i'rab adalah hal, sehingga maknanya dalam kondisi mampu. Wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan adalah hajjul fardhi, haji yang wajib. Faman tarakahu mal istita'ati, siapa yang meninggalkan haji yang wajib padahal mampu, waqa'a fil kabirati, dia terjatuh, terjumus dalam dosa besar, al ma'dudati huna, yang disebutkan di sini. Kemudian dosa besar yang ke-37, man uzzakati, tidak mau bayar zakat. Di mantan disampaikan wa man uhu zakatan, tidak mau bayar zakat. Artinya habsuhu haqqallahi, dia tahan hak Allah, fi zakati, pada zakat, an ahliha, tidak dia berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka tidak bayar zakat ini dosa kepada Allah karena tidak melaksanakan perintahnya, dan dosa kepada manusia yaitu zalim kepada fakir dan miskin yang punya hak atas zakat tersebut. Kemudian dosa besar yang ke-38 adalah hukmul hakim bi khilafil haqqi. Seorang hakim pengadilan yang memutuskan perkara tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi matan disampaikan wa hukmul hakimil mutaqallidi bi khulfin li haqqin. Putusan seorang hakim al mutaqallidi, yang menjabat sebagai hakim. Mutaqallid lil hukmi artinya al muta'alliq lahu, al qa'imu bihi, yang melekat padanya otoritas kewenangan untuk menetapkan hukum, al-qa'im bihi, ya, orang yang menegakkan hukum, harusnya menegakkan hukum, memberikan amar keputusan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, ya, namun ternyata amar keputusan hukumnya tidak sesuai dengan hal itu. Ya, kemudian ya, dan di antara hal yang menyebabkan hakim itu keputusannya tidak sesuai dengan realita hukum adalah karena menerima suap. Oleh karena itu dosa besar yang ke-39 adalah akhdhu rishwati, menerima suap. Timatan disampaikan wartisyaun. Dan apa itu riswah? Ma yubdhalu minal mal, harta yang diberikan. Dan harta itu sebagaimana pendapat jumhur ulama bisa berupa benda dan bisa berupa manfaat benda, atau dalam bahasa bebasnya jasa. Maka suap itu tidak mesti bentuknya duit, bisa dengan jasa. Bentuknya tidak mesti duit, menyerahkan duit, bisa diskon dan yang lain. Di tempat kita ada berita suap dalam bentuk fasilitas menyediakan perempuan yang bisa dikumpuli, suap kepada pejabat, bentuknya perempuan, fasilitas seks. Ini tentu suapnya bentuknya bukan ini, suapnya tetap mal ini, namun malnya bukan benda, namun jasa, jasa pelayanan ini seksual, jasa pelayanan seks. Ini tercakup dalam, tetap tercakup dalam definisi ini, karena ma yubdalu minal mal, harta yang diberikan. Harta bisa benda dan bisa jasa. Litawasuli ilal maksudi, sebagai sarana ilal maksud, untuk menuju satu maksud. Dan maksudnya adalah untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, mengambil hak yang tidak menjadi haknya, dan menghalangi orang yang berhak untuk mendapatkan haknya. Kemudian untuk riswah itu faedah dari sisi aspek bahasa, ra'nya itu musallasah, ada tiga cara baca. Yang biasa sering kita baca riswah, ra'nya di kasrah. Tapi boleh ra'nya di dhammah, ruswah. Boleh juga ra'nya di fathah, raswah. Kemudian dosa besar yang ke-40, al-fitru fi ramadana bila udhrin. Membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa udhur. Di matan disampaikan wa fitruhu bila udhrina fi saumi sahri ta'abudi. Dan tidak puasa tanpa udhur di puasa bulan ibadah, artinya fi saumi syahri al-makhsusi bi ta'abudi, puasa di bulan yang dikhususkan untuk beribadah puasa, wa wa syahru ramadana, yaitu bulan Ramadan. Maka Ramadan itu mamnu' minasarfi, sehingga wa syahru ramadana. Tapi mamnu' minasarfi itu jika jika statusnya mudhaf, itu dia bacanya jadinya tetap kasrah. Oleh karena itu bacaan niat puasa yang dibaca oleh sebagian orang semestinya dibaca kasrah. Nawaitu somal ghadi an adai fardhi syahri ramadani, nawaitu somal ghadi an adai fardhi syahri ramadani hadhihi sanati. Ramadan tahun ini, Ramadani hadhihi sanati. Semestinya dibaca kasrah karena dia mudhaf ilaih. Karena dia mudhaf. Fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati. Pemakna bila udhrina tanpa udhir, makna bila udhrina tanpa udhur, artinya bila udhrin mubihin lil fitri fi syar'i, tanpa udhur yang membolehkan batal puasa menurut syariat. Kemudian wa adhafa ila nafsihi, di sini dilekatkan pada dirinya, fitruhu, bi'tibari kaunihi muslima, dengan menimbang kalau dia adalah seorang muslim. Fa wa yuridu bila udhrina al-ma'rufi indana ma'saral muslimina, tanpa udhur kita yang dikenal di kalangan kita wahai golongan kaum muslimin, mustafadan minasyari, yang disimpulkan dari syariat. Fa in kana li udhrin, namun jika batal puasa atau tidak puasa itu karena udhur semacam sakit atau bepergian, wanita hamil atau menyusui, lam yandarij fi hadhil kabirati, tidak tercakup dalam dosa besar ini. Wa mithluhu ma sabaqa, dan semisal tidak dilakukan karena udhur, ma sabaqa tanbihu alaih, hal yang telah diingatkan di lembar-lembar sebelumnya, min ada'i sholati fi ghairi waqtiha, itu mengerjakan sholat di selain waktunya. Fa in kana lahu udhrun, jika sholat di luar waktunya ini memiliki udhur, kanisyaniha au naumi anha, semacam kelupaan atau ketiduran, fa sallaha fi ghairi waqtiha, lantas sholat dikerjakan di luar waktunya, lam yakun mundarijan fi tilkal kabirati, tidak tercakup dalam dosa besar mengerjakan sholat di luar waktunya. Maka sebagaimana yang jadi dosa besar adalah tidak puasa tanpa udhur, maka di bab sholat yang mencakup dosa besar adalah tidak sholat atau mengerjakan sholat di luar waktunya tanpa udhur. Kemudian kita masuk rangkaian dosa-dosa besar selanjutnya, matanya kita lewati, kita langsung pada penjelasannya. Qala syarih wa faqahullah, penulis matan rahimahullah ta'ala menyebutkan sejumlah dosa besar yang lain yang melengkapi adda ma qablah, rentetan hitungan dosa-dosa besar sebelumnya. Dosa besar yang ke-41, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Di matan disampaikan wa qaulun bila ilmin ala dini rabbina, ini berkata-kata tanpa dasar ilmu tentang agama Rabb kita. Dan yang dimaksud dengan berkata-kata, kharaja makhrajal ghalibi, itu adalah umumnya. Disebutkan berkata-kata ini dengan status umumnya. Falau amila bila ilmin kana kabiratan minal kabair, karena beramal dan beribadah tanpa ilmu itu juga termasuk dosa besar. Dia tidak berkata-kata namun dia bertindak, dan alasan dia kenapa berbuat dan melakukan ibadah itu ya, karena inilah ibadah yang Allah perintahkan. Nah, ini juga sudah, ini tergolong dosa besar. Dosa besar yang ke-42 adalah mencaci ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini disebutkan dalam matan wasabun li ashabi Nabi Muhammadi, mencaci para sahabat Nabi Muhammad. Wasabu al-intiqasu, yang dimaksud dengan asabu adalah al-intiqas, melecehkan. Fakulun tiqasin lahum yusama sabban, setiap bentuk pelecehan kepada para sahabat itu disebut caci maki, mengata-ngatai, sumpah serapah, mencela, merendahkan, meremehkan, menghina, itu semua disebut sabu sahabat, mencaci sahabat. Wahuwa, dan mencaci sahabat itu salah satu dosa besar. Kemudian dosa besar yang ke-43, dosa kecil itu bisa jadi dosa besar karena terus menerus dilakukan. Al-israru alal isyani, terus menerus berbuat maksiat. Di matan disampaikan musirun alal isyani, orang yang terus menerus melakukan maksiat. Wal israru alal maksiati, israr itu maknanya adalah al-iqamatu alaiha, senantiasa melakukan maksiat. Wa mulazamatuha, terus menerus bermaksiat bila taubatin, tanpa bertaubat. Artinya kalau dengan taubat ini ya, tidak tergolong al-israr. Kalau kudira, seandainya diandaikan, kudira itu diandaikan sama dengan takdir di istilah nahwu. Anahu fa'ala dhanban, ada orang yang berbuat dosa, thumma taba, kemudian tobat, thumma fa'alahu, kemudian dia melakukan dosa tersebut, thumma taba, kemudian bertobat, thumma fa'alahu, kemudian melakukan dosa tersebut untuk ketiga kalinya, thumma taba, kemudian dia bertobat. Fa'ina hadha, maka orang ini layakunu misuran alal maksiyati, tidaklah dikatakan sebagai orang yang terus menerus berbuat maksiat. Meskipun ya ini tercela, karena berarti dia bukan orang yang kuat. Ini dia bukanlah orang yang waspada. Karena dia melakukan terprosok dalam lubang yang sama berkali-kali. Li'annahu taba'an minha. Ini namun tidak disebut terus-menerus berbuat maksiat karena dia bertobat darinya. Lakinnahu raja'a ilaiha, hanya saja dia kembali melakukannya. Wa hadha halu ibni Adam, dan ini adalah keadaan manusia atau keadaan sebagian manusia. Adapun manusia yang tobatnya sempurna, ya dia bertobat dari satu maksiat dan dia tidak mengulanginya. Oleh karena itu yang jadi syarat sah tobat adalah bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Sedangkan yang menjadi kesempurnaan tobat adalah tidak mengulangi. Tidak mengulangi itu tobat yang sempurna. Nah, berarti orangnya orang yang keren itu. Orang yang hebat dan tangguh. Tapi yang jadi syarat, ini jadi syarat sah adalah ini punya tekad untuk tidak mengulangi meskipun ternyata mengulangi. Meskipun sah, namun ingat ini bukan tobat yang sempurna. Tobat yang sempurna itu tanpa mengulangi. Akan tapi law kutira, seandainya diandaikan, anau fa'ala hadza dzanba, ada seorang melakukan dosa ini, thumma fa'alahu, thumma fa'alahu, kemudian dia melakukan yang kedua kalinya, thumma fa'alahu, dia melakukannya salisatan yang ketiga kalinya, thumma rabi'atan, kemudian yang keempat kalinya, bila taubatin bainah, tanpa ada taubat di antara satu perbuatan dosa ke dosa yang lain. Fa'inna hadha yakunu israran alal maksiyati, maka ini namanya terus menerus bermaksiat. Kemudian dosa besar yang ke-44, ada mutanazuhi minal bauli, tidak membersihkan kencing. Di matan disampaikan takutanazuhin, tidak membersihkan diri minal bauli, dari kencing. Dan ini ada dosa besar finasil hadisi musaddadi, dalam teks hadis yang benar. Tanazuh maknanya tatahur, bersuci. Wa mithlul bauli ma huwa asyaddu minhu, semisal dengan dosa karena tidak membersihkan diri dari kencing, sesuatu yang lebih jelek dari kencing yaitu berak. Maka berak tanpa dibersihkan, nah ini dosa besar. Pirak namun kemana-mana dan tidak dibersihkan, ini dosa besar. Namun kenapa yang jadi yang disebutkan adalah kencing? Lakinna iktasar alaihi, namun dicukupkan dengan menyebutkan kencing saja, liwurudil hadithi bihi, karena terdapat hadis yang membahas kencing secara khusus. Namun cakupannya mencakup juga pirak. Kemudian dosa besar yang ke-45 adalah wat'ul ha'idhi, menyetubui istri yang dalam kondisi haid. Di matan disampaikan wa ityanu man hadat bi farjin. Seorang suami mendatangi man istrinya hadat yang sedang haid, dia datangi bi farjin pada farjinya, yaitu pada kubulnya. Maknanya jima'uha, dia jima'i istrinya di farjinya hala haidhiha, saat kondisi haid. Kemudian dosa besar yang ke-46, nuzuzul mar'ati bila udhrin mubihin, nuzuznya seorang istri tanpa udhur yang membolehkannya. Di matan disampaikan wa nashzuha, nuzuz pembangkangan seorang istri ala zaujiha kepada suaminya min ghairi udhrin, tanpa udhur, mumahadi yang dilapangkan. Dan yang dimaksud dengan nuzuz adalah isyanuha, kedurhakaan seorang istri zaujaha kepada suaminya. Suaminya memerintahkan dan meminta sesuatu yang tidak maksiat dan dia tidak mau. Di antaranya mengajaknya melakukan hubungan badan, jima, dan dia tidak mau tanpa alasan. Demikian juga manakala seorang perempuan itu keluar rumah tanpa izin, apalagi apalagi bentuknya adalah minggat keluar rumah tanpa izin, apalagi malam-malam, apalagi sampai nginep di rumah orang dan tidak pulang, itu nusus yang demikian nusus. Nusus yang demikian jeleknya. Demikian juga bersuara tinggi kepada suami, atau mengata-ngatai suami, menjelekkan suami, mengata-ngatai suami di depannya atau menjelekkan suami di belakangnya, itu bentuk nusus. Wa bu'duha anhu, dan menjauh anhu dari suami karena tidak mau dikumpuli, duna udhrin, tanpa udhur, sa'irin yang boleh syar'an menurut syariah. Kalau ada udhur tidak mau dijima'i karena sedang haid, ya, maka ini tidak termasuk nusus. Dan dosa besar yang ke-47, ini juga dosa perempuan, ilhaq walad bi ghairi abihi, menasabkan seorang anak bukan pada ayahnya. Itu seorang perempuan yang bersuami kemudian lantas berbuat zina dan hamil karena zinanya, dan dia masukkan anak hasil zinanya itu sebagai anak suaminya. Di matan disampaikan wa ilhaquha, tindakan seorang perempuan yang menasabkan bizauji pada suami sahnya, man, anak, janin, bayi, hamalathu min siwaha, yang dia itu hamil bayi tersebut, min siwaha, dari lelaki yang lain, artinya berzina. Oleh karena itu berzina dengan gadis, dengan berzina dengan seorang perempuan yang statusnya istri sah, seorang istri, nah itu lebih jelek tentunya zina dengan seorang perempuan yang berstatus dengan istri, apalagi sampai terjadi semacam ini. Zina tanpa hamil ya itu sangat jelek, zina sampai hamil lebih jelek lagi. Ini apalagi ternyata itu dinasabkan kepada suami sahnya. Dia katakan ini anakmu gitu. Dan dimasukkan ke kakak suaminya. Nanti apa akte kelahirannya binnya bin suami sahnya, padahal itu hasil zinanya dengan lelaki lain. Wa yaqau alihika wal ilhaqu binisbatihi ilaihi. Ilhaq itu maknanya dalam bahasa Arab digabungkan. Dia gabungkan janin itu kepada, dia tempelkan kepada suaminya. Wa ilhaq dan menggabungkan atau nempelkan ini yaqau terjadi dengan cara binisbatihi ilaihi. Dia nasabkan kepada suaminya. Biantan siba ilaihi, dia nasabkan kepada suaminya hadal walada, anak tersebut. Wahia ta'rifu, padahal perempuan ini tahu annahu laysa minhu, kalau itu bukan bagian dari suaminya. Dan tentu orang yang paling tahu ini anaknya siapa, ya ini adalah perempuan itu, adalah perempuan, pihak perempuan. Karena apakah dia hanya berhubungan dengan suaminya ataukah berhubungan dengan orang lain, boleh jadi suami sahnya tidak tahu. Boleh jadi suami sah ini tidak tahu, ya banyak faktornya. Boleh jadi karena dia kerja di luar kota atau bahkan di luar pulau. Boleh jadi atau istrinya pandai menyembunyikan, atau kemudian suami yang terlalu polos dan terlalu percaya, dia anggap istrinya perempuan baik-baik dengan lugu dan polosnya sehingga terlalu percaya, padahal ternyata tidak demikian keadaan istrinya. Kemudian dosa besar yang ke-48, kitmanul ilmi an ahlihi al-mustahiqina lahu, menyembunyikan ilmu dari orang yang layak diberi ilmu. Al-mustahiqina lahu, itulah orang-orang yang layak untuk diberi ilmu. Jadi matan disampaikan wa kitmanul ulumi lil muhtadi, menyembunyikan ilmu untuk orang yang mau mengambil petunjuk. Yang dimaksud dengan al-qatmu artinya al-man'u, mencegah, al-habsu, menahan. Yang dimaksud dengan limuhtadi, muridu hidayatin, orang yang menginginkan hidayah dan petunjuk. Wawal mustahiku hina idin, jadi adalah orang yang berhak ketika itu, berhak untuk badal ilmi lahu, untuk diberi ilmu. Maka ini penting, tidak semua menyembunyikan ilmu itu dosa. Menyembunyikan ilmu itu dosa manakala tidak mau diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Fa ilam yakun mustahiqan badal ilmi lahu, jika dia bukanlah orang yang berhak untuk diberi ilmu, lam yakun habasul ilmi anhu kabiratan, kemenahan ilmu darinya bukan dosa besar. Bal yakunu fadilatan, bahkan perbuatan terpuji. Li'annahu min hifdhil ilmi wa ijlalihi wa ikramihi wa i'zamihi, karena tidak memberikan ilmu kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya adalah bagian dari menjaga ilmu, mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, dan mengagungkan ilmu. Di antara bentuk memuliakan ilmu adalah alla yuja'ala 'inda ghairi ahlihi, tidak diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Contohnya orang yang tidak berhak untuk diberi ilmu adalah man yas'alu muta'annitan, orang yang bertanya bukan untuk mencari ilmu namun untuk menyusahkan orang yang ditanyai. Demikian juga termasuk orang yang tidak berhak untuk mendapatkan ilmu adalah orang yang tidak memiliki penghormatan terhadap ilmu, tidak beradab dalam, tidak memiliki adab terhadap ilmu, adab kepada guru, maka ini orang yang tidak berhak dan tidak layak untuk mendapatkan ilmu. Di satu hadis yang dhaif disampaikan, siapa yang memberikan ilmu kepada orang yang tidak layak mendapatkan ilmu, itu seperti orang yang memberikan permata, mengalungkan permata pada babi. Babi tidak tahu nilai permata, tidak tahu pentingnya dan beragamnya permata. Nah, maka orang yang diberi ilmu padahal dia tidak layak, ya, itu seperti itu. Dia tidak menghargai ilmu dan tidak akan berterima kasih kepada gurunya yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Falau sa'alaka ahaduhum, seandainya ada seorang yang bertanya soala ta'anutin untuk menyusahkan, lantas anda jawab Allahu a'lam, atau anda katakan tanyakan pada orang lain. Faqala laka, lantas orang tersebut menyanggah dengan mengutip hadis Nabi bersabda, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu, fakata mahu, lantas menyembunyikannya, Allah akan memberikan tali kekang untuknya, pilih jamin minarin, berupa tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Ini ada yang ngotot minta dijawab sampai-sampai mendalili gurunya. Fal jawabu, maka jawabannya, anna hadal hadisa, hadis ini berlaku fi hakiman mana'ahu mustahiqan, untuk orang yang tidak mau memberikan ilmu, mustahiqan kepada orang yang berhak diberi ilmu. Amal ladzi laisa mustahiqan lahu, adapun orang yang tidak berhak mendapatkan ilmu, fa innahu yumna'u, maka dia boleh dicegah dari diberi ilmu. Kita selesaikan ya. Dan manusia di era belakangan, kecuali orang-orang yang Allah sayangi, la ya'rifuna katmal ilmi, tidak mengenal yang namanya menyembunyikan ilmu. Mereka hanya mengetahui menghinakan ilmu, sehingga anda jumpai mereka memberikan jawaban kepada semua orang. Itu menghinakan ilmu. Memuliakan ilmu adalah ya tidak memberikan ilmu kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Dan para salaf itu menjauhi hal ini, yaitu menjawab semua orang. Sahih dari Ibnu Mas'ud, diatkanlah Ad-Darimi dan yang lainnya, Ibnu Mas'ud mengatakan, innalladzi yufti an-nasa fi kulli ma yustafta, orang yang memberikan fatwa pada orang lain dalam semua pertanyaan yang diajukan, la majnunun, sungguh dia gila. Li'anna an-nasa yas'aluna amma huwa minal jununi, karena manusia bertanya tentang hal-hal yang itu bagian dari gila, ya, hal-hal yang tidak perlu dijawab. Pernah ada orang bertanya kepada Sa'bi, siapa nama istrinya iblis? Ini pertanyaan yang jika dijawab bikin gila ini. Maka jawaban Sa'bi, dzaka nikahun ma syahidnahu, pernikahan iblis dengan istrinya saya tidak jadi saksinya, sehingga saya tidak tahu istrinya iblis namanya siapa. Suyuti menyebutkan di kitabnya Mukhimatil Aqran fi Mubahamatil Quran, ana waqa'a su'aluhu katsiran, bahasanya telah terjadi banyak pertanyaan, apakah air tofan, tofan itu banjir bandang, masuk ke dalam bahasa Indonesia jadinya angin ribut, angin tofan. Aslinya bahasa Arab, kalau bahasa Arab banjir bandang itu tofan. Apakah banjir bandang di masa Nabi Nuh airnya itu air tawar ataukah air asin? Air laut ataukah air tawar? Maka pertanyaan-pertanyaan semacam ini dan serupa dengannya tidak perlu dijawab, hifdzan lil ilmi, dalam rangka menjaga ilmu. Oleh karena itu Al-A'mas mengatakan, as-sukutu jawabun, terkadang diam tidak menjawab itu jawaban. Fasukutu an ba'dinasi jawabun lahum, diam tidak menjawab pertanyaan sebagian orang adalah bentuk jawaban kepada mereka. Sufyan bin Uyainah mengatakan, inilah la'uharimu julasai al-hadisa al-ghariba. Aku tidak mau menyampaikan kepada murid-muridku satu hadis yang asing, limaudi'i rajulin wahidin thakilin, gara-gara satu orang yang dia itu thakil, duduk bersamanya itu tidak nyaman karena dia tidak sopan. Maka beliau kadang menghentikan belajar ketika muridnya, ada satu muridnya yang tidak sopan, maka beliau tidak mau melanjutkan, tidak mau ngasih hadis. Artinya beliau tidak memberikan pada mereka hadis alladzi fi faidatun, yang mengandung manfaat, lima yarahu, karena beliau melihat min huduri man la yastahiqul ilma ma'ahum, kehadiran orang yang tidak berhak untuk mendapatkan ilmu bersama murid-muridnya karena dia tidak memiliki sopan santun dan penghargaan kepada ilmu dan orang yang berilmu dan tidak punya adab, adabnya ilmu. Demikian yang kita baca, kita kaji, kita telaah di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah jadikan apa yang kita baca menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang barokah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan pada kita umur yang panjang dalam ya, sehingga berjumpa ya, dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan dan amal soleh di bulan Ramadan. Amin. Ya, kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.